Глава 10.
Царот Ахасвер им наложи данок на земјата и на морските острови, сите дела на неговата сила и храброст, а исто така и извештајот за издигањето на Мардохеја, кого царот го возвиши, запишани се во летописите на царевите на Мидија и Персија, како евреинот Мардохеј беше прв по царот Ахасвер, голем во очите на евреите, возлюбен од мноштвото своји собраќа за благосостојба на својот народ и гласник на мир за својот род.